Падчас зваротнага рэйса з Баку ў Рым учора Францішак у размове з журналістамі патлумачыў, чаму ён асуджае гендэрную тэорыю ў школах, а таксама чаму трэба суправаджаць гомасексуальных асоб і набліжаць іх да Бога. Сярод мэтаў сваіх наступных падарожжаў ён назваў Партугалію, Індыю і Бангладэш, не абышлося без пытання пра набліжэнне кансісторыі, на якім будуць названыя імёны новых кардыналаў. Таксама пантыфік узняў праблему адносін з Кітаем. Адказваючы на пытанне аб душпастырстве гомасексуальных асоб, святы отец прызнаўся, што як святар, біскуп і пантыфік суправаджаў і суправаджае гэтых людзей, спрабуючы прывесці іх да Бога. У той жа час ён рашуча асудзіў увядзенне ў школах гендэрнай тэорыі, што прывяло да змены менталітэту грамадства. Гэта ідэалагічная каланізацыя, сказаў ён. Іншае пытанне тычылася прыняцця ў касцёле разведзеных. Францішак заўважыў, што ўсё, што ён думае па гэтым пытанні, можна знайсці ў адгартацыі «Амурыс Летіцыя», чацвёрты раздзел якой назваў цэнтральным. Ён адзначыў, што сёння мы з'яўляемся сведкамі сусветнай вайны супраць сужэнства. Часам правядзенне магчымага кансісторыя святы отец назваў канец бягучага касцёльнага году або пачатак наступнага календарнага. Крытэрыем прызначэння новых кардыналаў будзе універсальнасць касцёла. Наведванне пантыфікам пацярпелых ад недаўняга землятрусу раёнаў Італіі будзе насіць прыватны і асабісты характар, каб мець магчымасць прамога кантакту з людзьмі. Іншае пытанне датычыла апостальскіх падарожжаў у наступным годзе. Францішак запэўніў, што дакладна паедзе ў Фаціму, у Партугалі, а таксама ў Індыю і Бангладэш. Што тычыцца Афрыкі, ўсё залежыць ад палітычнай сітуацыі. Спасылаючыся на адносіны з Кітаем, папа звярнуў увагу на ўжо існуючыя маленькія крокі супрацоўніцтва, але тут неабходна цярплівасць. Святого айца спыталіся пра справу беатыфікацыі забітага 26 ліпеня ісламісцкімі фундаменталістамі ксяндза Жака Амеля. Ён адказаў, што тут патрэбна нармальнае вывучэнне сведчанняў і вызначэнне, ці існуюць падставы для вынясення святара да хвалы алтару. Прагучала і пытанне аб сітуацыі ў каўказскім рэгіёне, пра канфлікты паміж Арменіяй і Азербайджанам і Расіяй і Грузіяй. Францішак выказаў упэўненасць у тым, што няма ніякай альтэрнатывы шчыраму дыялогу, магчыма толькі зварот у міжнародны суд у Гаазе. Кажучы пра свае ўражанні ад Грузіі, святы отец не хаваў захаплення верай і культурным багаццем гэтага народа. Вялікае ўражанне на ім аднесла сустрэча з патрыярхам Іллёй другім, якога ён ахарактарызаваў як божага чалавека. Францішак таксама звярнуў увагу на неабходнасць узаемнай малітвы адзін за аднаго і агульнай дабрачыннай дзейнасці на карысць маючых патрэбу. Гаворачы пра прэзідэнцкую кампанію США, папа адзначыў, што ён ніколі не меў і не мае намеру спасылацца на палітычную кампанію, аднак ён заклікаў выбаршчыкаў добра пазнаёміцца з праграмамі кандыдатаў і пасля малітвы і вывучэння прыняць рашэнне ў адпаведнасці са сваім сумленнем. Той жа час ён падкрэсліў ролю касцёла ў фарміраванні палітычнай культуры.